portrættere et andet menneske, det er svært. Og skære i lederne og løsner arme og ben fra kroppen på den måde, det kræver en træning, som de færreste har.
Forestil dig, at du ser din kammerat blive slået ihjel, og bagefter bliver du frihedsberøvet og truet til at skære ham i stykker. Ellers slipper du ikke levende fra dit fangenskab. Det er ikke bare fri fantasi, men den grumme virkelighed, som en dengang 21-årig mand blev udsat for. I hele 5 dage var han indespærret på et lille badeværelse, uden vinduer og med livet af den døde i samme rum. Det er bare en del af den sag, vi går tæt på i denne udgave af Danske Drabsager. Du hører om politiets massive efterforskning, de henkastede ligdele gemt i kufferter og IKEA-poser, og et enkelt af de mange knivstik, som fik afgørende betydning for sagens udfald. Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det bløder fra snitsår i nakken, halsen, mundvigen og flere andre steder på kroppen. Men gidslet lever. Det er mere, end man kan sige om hans kammerat, der ligger død ved siden af ham i badeværelset på det grå klinkegulv. Døren er låst, der er ingen vinduer, og ingen kan høre ham, hvis han skriger. Bødlen har givet ham en opgave. Parter din kammerat, ellers ender du som ham. Og så går han i gang med den blodige opgave. Nu sidder han på en madras på gulvet, kun iført undertøj. Hans fangevogter har fuld kontrol over ham. Bestemmer, hvad han skal spise, hvornår han må komme ud og ryge en smøg. Han bestemmer endda, hvornår lyset skal være tændt eller slukket på det lille badeværelse. Gidslet kan intet gøre. Bare vente på sin skæbne.
Vi skal tilbage til slutningen af august, starten af september 2016. Her var drabsefterforsker Arne Voigtal på arbejde for Københavns Vestegns Politi. Han har mange års erfaring med at efterforske personfarlig kriminalitet, ligesom han også har været ansat ved rejseholdet. Han tager os tilbage til mandag den 3. september 2016.
Om natten der til mandagen, der er en 21-årig person, der henvender sig til politiet. Han har været på skadestuen, og han har været udsat for noget frihedsberøvelse, siger han, og noget mishandling. Han anmelder, han bliver så afhørt af vores vagt der om natten. Og da vi så møder ind om morgenen der i personfarlig kriminalitet, der bliver vi sat ind i den her sag, og vi skal ud og finde en lejlighed, hvor han påstår sig, at han har været holdt indespærret ude i Ballerup, ude i et boligkvarter derude. Så der bliver sendt nogle patruljer ud, der bliver sendt nogle kriminalpolitifolk ud, og så identificerer man den her lejlighed. Så skal vi lave en indtrængning, beslutter man sig for at komme ind i den her lejlighed, fordi ud fra de ting, han har sagt kort i den første afhøring, der skulle have foregået nogle voldsomme hændelser ind i den her lejlighed. Jeg skylder måske også lige at sige, at det foregår jo i rockermiljø. Det er Satudara-gruppens medlemmer, det her det drejer sig om, så tager politiet jo meget forsigtige, og man laver et indtræningshold, nogle dygtige folk i forordningspolitiets indtræningsreaktionspatrulje, de kører ud og gør klar og trænger ind i den her lejlighed. Og så kan man se derinde, at der er gjort rent, ganske kort man kommer derind, men der har været foregået et eller andet voldsomt. Så derfor bliver vi kaldt ud, og min opgave er at holde kontakt til kriminalteknikerne, og jeg er derude på gerningsstedet sammen med kriminalteknikerne. Vi får kørt noget mandskab derud, vi får kørt nogle køretøjer derud, mobilkontorer og sådan noget, for det er noget, der tager rigtig, rigtig mange timer, når kriminalteknikerne de skal ind og undersøge sådan et gerningssted, hvor der har været foregået et drab, som det viser sig, det er, der har foregået derinde. Ikke?
Arne Voigtal fortæller her, hvad hans og kollegaernes opgave var.
Jeg var ikke oppe i lejligheden. Jeg var ligesom den lokale mand, som er kontakten, og det er fordi, at kriminalteknikerne, de har jo hele deres rutiner, de gør, når de skal ind på et gerningssted. Det er ikke som man ser i film, at der kommer en gammel kommissær med en cigaret i munden og går ind og siger, ved I ikke, hvem jeg er, jeg skal lige ind og kigge. Sådan foregår det ikke i dag. Altså, det er jo professionelt arbejde, der bliver foretaget. Så sådan et gerningssted, det bliver lukket af, og så er det kun kriminalsikkerheden, der går ind. De ifører sig de her dragter for ikke at kontaminere gerningsstedet, og de har helt bestemte procedurer, som de kører efter. Så i de første mange, mange, mange timer, der er det kun kriminalteknikerne, der er i lejligheden. Når man så er færdig, og de har blevet undersøgt, så kan politiet så komme op. Altså de lokale politi og dem, der efterforsker, kan komme op, hvis det skal renses efter nogle specielle ting osv. osv. Så jeg var slet ikke op i lejligheden det første døgn, vi var derude. Men jeg får selvfølgelig at vide, og jeg ser billeder op fra, der hører jeg, at der er en lejlighed, som forholdsvis normal lejlighed, men den bærer præg af, at der er forsøgt at blive gjort rent efter en meget drabelig ting, der var sket, og det vil sige noget med meget blod. Og det kan man godt vaske af, sådan så det blotte øje ikke ser, at der er det her blod, men kriminalteknikere, de har noget, der hedder luminol. Det er sådan et spray, man kan gå rundt og spraye, og så lyse med et ultraviolet lys, så kan man med det samme se, at der har været rigtig meget blod. Og så er der jo muligheder for at samle de her spor sammen, så man kan lave DNA og så videre og så videre. Så det er jo helt umuligt at skjule sådan et gerningssted eller slet sådan et gerningssted.
Så du så de videoer derfra?
Jeg så billeder og videoer op fra lejligheden, og vi forklarede, og vi talte om, hvordan skal vi gribe det her an. Fordi den første dag, hvor vi kommer herud, og hvor kriminalteknik er inde og begynder at undersøge, så siger de, her der er foregået en alvorlig og voldsom hændelse.
Den 21-årige mand havde som sagt i sin anmeldelse fortalt, hvilke voldsomme ting, der var sket i den lejlighed. Alligevel blev han anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for at have medvirket til det påståede drab. Han blev dog senere løsladt og renset for mistanke om at have medvirket til drabet. Den 33-årige meldte sig selv til politiet allerede natten til tirsdag. Både han og den 21-årige skulle derfor fremstilles i grundlovsforhør. Det forklarer Anna Vojtal mere om her.
Det er jo fordi, på det her tidspunkt, der aner vi jo ikke. Altså, der kommer en og fortæller det her, og det kan godt være rigtigt, men det kan også godt være, at det ikke er rigtigt. Og han har jo trods alt været med til at skære en op. Hvis nu den anden 33-årige, som i første omgang ikke siger noget, det kan han jo så i løbet af 3-4 dage eller 3-4 uger sige, åh, det var sådan set jo den anden, der gjorde det, og så videre. De kan skyde skyld på hinanden, og så videre. Man er nødt til at sikre deres tilstedeværelse i sådan en grov sag. Så det gør man. Og det er så politiet, der gør det, der anholder folk og sigter folk, så fortæller man jo anklagemyndigheden, at vi har gjort det her ud fra det der betragtning, og så siger anklagemyndigheden, jamen det lyder fornuftigt, det prøver vi at gå ned i retten med, ved en grundlovsforhør, og så fremstiller dem der. Og så er det jo i sidste ende en dommer, der tager stilling til, lyder det her helt skævt, eller lyder det fornuftigt, og så bliver de så varetægtsfængslet ind, så man kan få undersøgt, hvordan hænger tingene sammen.
Liget er skåret i fire dele, presset ned i to rullekufferter og blå IKEA-poser. Nu går fangevogteren rundt med sit offer i lejligheden, som er omdannet til en slagtehal. Der er blod overalt. På væggene, gulvet og endda i skufferne. Gør rent, lyder det troende, mens fangevogteren vifter med sin kniv. Gislet frygter for sit liv og tror flere gange, at nu er det forbi. Men så sker der pludselig noget. Over 5 døgn efter, at mareridtet er startet, bliver han iklædt noget tøj, kørt til en S-togstation, løsladt og efterladt. Hårdt ramt, men i live.
Hvad der helt præcis var sket i den lejlighed, ved kun de 3 personer, der var til stede. Og den 21-åriges forklaring genfortæller Anna Vojtal videre her.
De kommer op i lejligheden, og den her 25-årige dræbte, han har nogle penge til gode. Og den her 33-årige gerningsmand har ikke de penge, eller i hvert fald ikke det fulde beløb. Og derfor så tager den 25-årige en kniv, eller truer dem, de kommer i hvert fald op og slås, og der er noget kniv. Og der går ikke ret lang tid, så bliver han sådan set overmandet af den 33-årige. Han bliver hurtigt pacificeret og bliver tildalt en hel del stik- og knivlæsioner. Og det udvikler sig til et slagsmål ude i lejlighedens køkken. Og herude, der tager den 33-årige gerningsmand en stegepande og slår den 25 i hovedet, så han dør af det.
Hvis den 21-årige mand talte sandt, så var den 25-årige blevet dræbt og parteret. Og hvis han havde ret, hvor var liget så? Politiet satte en stor politistyrke ind for at lede efter manden. Arne Vojtal fortæller.
Man gør jo nogle forskellige ting. Man har også nogle tiltag. Man undersøger hans mobiltelefon. Man undersøger hans betalingskort. Man afhører selvfølgelig venner og bekendte osv. man går ind på telefonen og ser, hvem har han sidst talt med, og så prøver at snakke med dem, og hvor skulle han hen, og hvor han sidst set i live, og så på den måde forsøger at finde ud af, hvor pågældende havde været henne, og hvor han kan opholde sig. Man ringer selvfølgelig til hans telefon, og ringer til hans bekendte, til hans familie, osv., ikke? Og så er man ude og lede efter ham i håb om at finde ham i live.
Solen skinner, og temperaturen er lun og sommerlig. Cyklisten er ude på en af sine sædvanlige ture. Men i dag vælger han en ny rute i den ellers så velkendte skov. Ud af øjenkrogen aner han godt, at nogen har efterladt noget, som ikke hører til i naturen. Men det er først på vej tilbage, at nysgerrigheden får ham til at stoppe op. 2 IKEA-poser i den karakteristiske blå farve fanger først cyklistens opmærksomhed. Langsomt åbner han posen og finder noget, han tror er en gennemblødt dyne. Så ser han 2 sorte kufferter ligge længere inde i krattet. Han trækker den ene frem og begynder at åbne den. Da han har lynet 10 cm op, får han sit livs chok.
Håbet om at finde den 25-årige mand i live svandt time for time. Imens blev den 21-årige genafhørt af Arne Voitals kollegaer, og han havde flere ekstra detaljer at tilføje. Arne fortæller.
Han sagde, at han var kommet sammen med den 25-årige for at krasse de her penge ind, og han blev også selv tildelt nogle slag og stukket med kniv. Ikke så han døde af det, men han blev selv skadet. Og han ser jo, at hans kammerat, den 25-årige, bliver slået ihjel. Og så bliver han tvunget til at hjælpe med at slæbe liget af den dræbte mand ud i lejlighedens badeværelse. Ikke ret stor lille badeværelse, der er ude i gangen. Og der bliver han lagt ud. Så bliver han beordret at tage sit tøj af den 33-årige beordrer den her 21-årige mand til at tage sit tøj af, så han sidder i underbukser. Så bliver han låst inde i badeværelset sammen med liget. Og så bliver der smidt en stor slagterkniv ud til ham, og så får han at vide, at han skal partere det her lig. Og der bliver den 21-årige, han bliver så holdt indespærret i lejlighedens toilet i 5 døgn. Og det gør han under meget grove trusler for den 33-årige. Og han har jo ligesom set, at han mener alvor af det, da han har slået den 25-årige ihjel. Så han sidder jo derude og frygter for sit liv. Han er jo et skadet, han er skåret i og har snitsår og så videre. Og han har ikke noget tøj, han kan ikke flygte, fordi han er låst inde på toilettet. Lyset, det er ligesom den 33-årige, der bestemmer, hvornår er der lys, og hvornår der ikke lys ude på badeværelset. Så han bliver holdt fanget derude, og bliver simpelthen tvunget til at skære sin kammerat op i mindre bidder.
Politiet ledte som sagt intenst efter den 25-årige, og snart var der nyt. Arne Voital fortæller.
Allerede om tirsdag eftermiddag bliver liget af den 25-årige fundet over i Vestskoven. Det er en tilfældig cyklist, der kommer igennem Vestskoven. Der ser, at der ligger sådan en weekendkuffert, og det synes han er lidt mærkeligt. Så går han hen, og så ruller han weekendkufferen op, og der ligger hovedet og en arm af en mand i. Og så springer han jo et par meter tilbage og bliver meget forfærdet. Det er der ikke noget at sige til. Og han alarmerer politiet, og så kommer politiet derud. Og så søger de med hunden, og så finder de ude i området en kuffert mere, plus nogle IKEA-poser, de her store blå, hvor lider den her 25-årige mand er fordelt i, skåret op i dele og fordelt der. Og der fortæller den 21-årige jo til os, at mens han er holdt fange derinde og har skåret liget op i dele og puttet dem ned i de der rullekufferter og IKEA-poser, som han bliver beordret til, at den 33-årige, så kan han høre, der er en anden inde i lejligheden. Så ligesom er 2. Så han har ligesom en medgerningsmand, ham, den 33-årige, til at skaffe liget af vejen. Da sidder han stadigvæk spærret inde den 21 op i lejligheden, da de kører væk med liget. Jeg tror i øvrigt ikke, politiet nogensinde har fundet den medgerningsmand. Jeg tror stadigvæk, han er uidentificeret.
Den 25-årige blev som sagt fundet af en tilfældig cyklist, kun omkring 2 kilometer fra den lejlighed i Ballerup, som ifølge politiet og den 21-årige havde dannet ramme om drabet, parteringen og frihedsberøvelsen. Jeg dækkede selv sagen for Ekstrabladet og TV3-programmet Krimicentralen. Jeg husker især en af naboerne i opgangen i Ballerup, som fortalte, at han kendte familien, som boede i lejligheden på anden sal. Der var normalt masser af snak og larm fra lejligheden, især fordi familien havde små børn. Men det sidste stykke tid havde der godt nok været ualmindeligt stille.
Han fortalte mig også, at han var blevet afhørt af politiet og spurgt, om han havde hørt nogen bore eller save i lejligheden, eller oplevet noget andet mistænkeligt. Det havde han dog ikke, men han beskrev det hele som stærkt ubehageligt. Ved skoven så jeg det massive politiopbud, og ikke mindst både kriminalteknikere og retsmediciner arbejde i skoven, hvor ligedelene blev fundet. Der var både droner i luften, politihunde på landjorden og dykkere i vandet. Og da kufferterne og de blå IKEA-poser var fundet, løb nyheden som en steppebrand blandt os fra pressen. Det var en voldsom sag. Arne Vojtal fortæller her, hvad politiets opgave var.
Man starter selvfølgelig med at spærre et så stort område af som muligt. Nu er der jo den her mand, som er gået ind på findestedet. Han er kommet gående der. Så sikrer man hans sko for at nævne noget. Fordi at der er jo nogle solaftryk ind til de her kufferter og poser. Og så tager man den mand, der finder han sig sammen med hans sko fra ham, og så tager man nogle aftryk af det. Sådan så når kriminalteknikerne kommer ud på området, så vil man jo søge efter, kan vi se, hvem der har været herinde. Og så kan man ligesom udelukke, okay, der er nogle solaftryk, og det er en Reebok-sko, og det var lige nøjagtigt sådan en, som finderen han havde på, ikke? Og så er der nogle andre solaftryk, så tager man afstøbning af dem, sådan så hvis man en dag finder en person, så man kan holde dem op igen, nu havde vi den 33-årige af hans fodtøj, der kunne man så tage aftryk af dem, og så i mikroskop og så videre, så kan man se, om, og det er den samme mand, der har været derude. Man kan også det samme, hvis der er nogle hjulaftryk fra et køretøj i nærheden. Det vil man også sikre. Man vil selvfølgelig gå med hunden og søge, ligger der tabt nogle effekter, er der smidt nogle cigaretskod, man kan tage DNA på osv. osv. Altså man laver en minutiøs gennemgang af det område derude.
Jeg så som sagt også en masse kriminalteknikere, både ved og omkring lejligheden i Ballerup og i skoven, som arbejdede i deres heldragter med mundbind, hårnet og overtræksko. Der blev også ledt i kælderrum, affaldsrum og selve opgangen, hvor lejligheden lå på anden sal til venstre. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvad arbejdet gik ud på.
I alle sager deler man efterforskningen op i to. Dels den taktiske, som politikredsen står for, og så den tekniske. Og det er sådan, at når der opstår sådan en sag som denne her, hvor at der taler om drabsag, så rekvirerer politikredsen kriminalteknikerne til at lave en gerningsstedsundersøgelse. Og når man kommer ud til sådan et sted, så starter man faktisk allerede udenfor. Fordi en gerningsmand må være kommet til stedet, og må også have forladt det igen, medmindre han er oppe på gerningsstedet. Men man undersøger trappeopgange, og så kommer man op i lejligheden, og efterforskerne fortæller så, hvad de har været inde at se. For der har formentlig været nogen inde at kigge. Og så gør man det, at man simpelthen starter fra entréen, og så kravler man på det nærmeste ind i lejligheden og sikrer spor undervejs hele vejen derind, og man fotodokumenterer gerne stedet. Og ud fra det, som jeg ligesom har kunnet læse mig til, så har der jo sandsynligvis været voldsomt meget blod på badeværelset, fordi at hvis den forklaring, som vidne har fortalt om, kan stå til trone der, så er der jo sket en partering ude i badeværelset, plus at der har været knivstik forskellige steder inde i lejligheden, så der er sandsynligvis massevis af steder, hvor der kan være tale om, at der er blod eller blodstænk og så videre.
Hvad er det, man så også leder efter, når man får at vide, at der for eksempel både har været en kniv og en stegepande involveret? Hvad skal I så gøre?
Så vi skal undersøge dels, om vi kan finde den kniv, der er tale om. Stort set på alle bopæle findes der jo knive. Der kan være tale om køkkenknive, eller smørknive, eller hvad ved jeg. Så undersøger man selvfølgelig de knive, man finder på stedet, og tester dem på at se, om der er tilstedeværelse af blod, eller noget, der tyder på, at de er blevet vasket af. Ud fra for et skøn, så tager man nogle af de her knive med hjem i afdelingen, fordi i visse fald, at man finder den afdøde, fordi den afdøde var ikke til stede i lejligheden her, men når man så finder vedkommende, så er der en mulighed for, at man kan sammenligne de knive, man har set ud på gerningsstedet med de stiksår, der måtte være i den afdøde person. Og en stegepande, jamen, det er jo de færreste, der bliver slået hovedet med en stegepande, heldigvis. Men så sikrer man selvfølgelig den stegepande, hvis den er til stede. Undersøger den for DNA og for tilstedeværelse af blod. Der vil sandsynligvis kun findes DNA på den, hvis det har været sådan en rigtig hårdt slag, der er slået oven i hovedbrigen. Så det er da ikke usandsynligt, at man kunne finde noget DNA fra offer. Og så fingeraftryk fra gerningsmanden selvfølgelig.
Med meldingen om fundet af den døde, var kriminalteknikerne som sagt blevet sendt til skoven. De skulle undersøge findestedet, de blå IKEA-poser og de to rullekufferter, ligedelene blev fundet i. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller.
De kører ud på findestedet, og så undersøger de, hvor er findestedet henad. Er det ude i en skov eksempelvis? Jamen, der må jo være nogle veje til og fra, altså til findestedet. Hvis jorden så er blød, så kan man måske finde dækaftryk fra et køretøj, som vedkommende er blevet transporteret derud i. Så kan man lave afstøbning af de her dækaftryk, hvis man kan finde noget. Man kan måske være heldig at finde nogle solaftryk i den her bløde jord. Man leder efter genstande, som måske ikke burde være til stede. Man kunne være så heldig, at gerningsmanden har tabt et eller andet personligt derude. Men når man så når frem til findestedet, jamen, så fotograferer man det. Og når man konstaterer, at der ligger et lig inde i kufferten der, jamen, så bliver der tilkaldt retsmediciner og kommer ud og laver findestedsundersøgelser. Når det så er overstået, jamen, så transporterer man så vidt muligt den afdøde ind i kufferten og i den der bærepose, så det bliver så original som overhovedet muligt, uden at der er for mange, der har rørt på tingene. Og når man så kommer ind på Retsmedicinsk Institut, sammen med kriminalteknikerne og retsmedicinerne, så starter man en obduktion, så pakker man vedkommende ud af den her kuffer, så dokumenterer hele proceduren med udpakningen der, sådan at man har det dokumenteret, hvordan det hele ser ud, når det kommer derind.
De følgende dage havde drabsefterforskerne travlt. Arne Vojtal forklarer.
Mit opgave i den her sag, det har været, at jeg har været koordinatoren ind til kriminalteknikerne, som kører alle sammen. Hvor min opgave er selvfølgelig at følge med og give dem de taktiske oplysninger. Hvad siger dem, der er blevet afhørt? Og så giver jeg det til kriminalteknikerne og siger, prøv at høre, nu har vi afhørt den 21-årige, han fortæller sådan og sådan og sådan. Så går de op i lejligheden og kigger derop. De undersøger selvfølgelig alt, men siger, kan det virkelig passe, at drabet er foregået ude i køkkenet for eksempel? Kan det virkelig passe, at en, der er blevet slået i hovedet med en stegepande? Så går de op og finder en vitterlig stegepande. Hvis der ikke havde været en stegepande, så var det jo noget, han havde fundet på. Der var vitterlig stegepande. Der var vitterlige afsmitninger af blod og DNA fra den dræbte på den her stegepande, viser det sig. Men den sikrer de jo. Så det er min opgave er at fortælle kriminalteknikerne, hvordan det går på det taktiske område, hvad det er, vi afhører, og hvad de afhøringer giver osv.
Hvad med kniven?
Ja, kniven, den bliver også fundet op. Både den kniv, der er brugt til drabet, og den kniv, der er brugt til at partere ham med. Dem sikrer man selvfølgelig også. Selvom de er vasket af osv., så kan man sagtens finde DNA på dem, fordi det er utrolig svært at skjule fuldstændig. Så kan man også gøre det, at når sådan en, der har brugt en kniv, nu er jeg nødt til at være lidt detaljeret, men der kan du godt hugge og skære ned i nogle knoglestykker og noget. Der kan man simpelthen tage afstøbninger, det er selv, det passer med det knivskær, der kan være en grat eller et eller andet i. Altså, der er så mange muligheder for, at kriminalteknikere, de kan fastlægge de her ting.
Da den 33-årige var blevet anholdt, blev han også afhørt af efterforskerne, før han blev fremstillet i grundlovsforhør.
Han sagde jo, at han var blevet angrebet af den 25-årige. Nu er jeg ikke selv afhørt ham. Det har jeg jo så refereret fra. Så derfor kan jeg ikke gå så meget i detaljer, hvad jeg kan sige. Men når man er sådan en drabsgruppe, så holder man jo møder. Og så fortæller jeg derinde, pludselig hører, ude på gerningsstedet, der ser vi sådan og sådan og sådan. Og så er der nogle andre, der siger, at de siger sådan og sådan. Så på den måde koordinerer vi tingene. Og der husker jeg, at han siger, at det er ham, der bliver angrebet, fordi han skylder nogle penge til den 25-årige. Og så er det i selvforsvar, at han har gjort det her. Og det kan man jo også godt sige, det er, eller det kan man jo godt påstå, det kan man jo altid påstå, men problemet bliver jo så, at hvis man er angrebet i selvforsvar, så er det svært at forklare, hvorfor at offeret har, jeg tror, var det 45 stik- og snitlæsioner, han havde jo, det var fuldstændig stukket i stykker, før han begyndte at blive parteret. Altså, det var da, før han blev slået ihjel. Der kan retsmedicinerne, når det kommer ind til obduktion, der kan de jo se på de her læsioner. Selv sådan et parteret lig, der kan de se, jamen, hvor mange læsioner, den kan de tælle op, han havde. Og så kan man se på forskellige måder, kan de se på, at de her skader tildelt pågældende før eller efter han er død. Og så kan de se, at han havde 45 stik- og knivlæsioner, og de er tildelt ham, inden han var død. Og så siger de, at han dør af de her slag, han får i hovedet med stegepanden. Og så er det en lille smule svært at sige, at det er foregået i selvforsvar. Det er jo da svært at overbevise en dommer om, ikke? Og det er også derfor, at han jo senere hen er blevet dømt for drabet.
Hvorfor lod han ham gå?
Jamen altså, det var jo sådan en rockergruppe, de var i her, og så har han jo ligesom også givet ham en advarsel. Han har jo ligesom vist med al ønskelig tydelighed, at hvis han går ud og siger noget eller snakker med nogen, så ved han, hvad der kan vente ham. Det tænker jeg, at det kunne være det, der er årsagen til det. En efterforskning, den var altid meget længere, end de fleste mennesker tror. Vi plejede gerne at sige i drabsafdelingen, at når vi havde drab, så gik der et år, indtil gerningsmanden havde fået dom. Og det, man arbejder jo ikke fuldt et helt år på det. Fuldt, det gør man ikke. Man arbejder de første måneder, arbejder man koncentreret på det, og så bliver der sorteret nogle folk fra, og så er der et par stykker, der har sagen og fylder op netop med obduktionserklæringer, mentale erklæringer og med alle de der tekniske undersøgelser, der man skal finde svar på, og samler alt det til sidst. Så bliver sagen afleveret til anklagemyndigheden, og så gennemgår anklagemyndigheden sagen og ser, kan vi løfte den her sag? Kan der føres bevis for, at den her mand, vi har nu haft varetægtsfængslet i så mange måneder, at vi kan få ham dømt for det her? Og så kan anklagemyndigheden sige, jeg kunne godt tænke mig, at I lige undersøgte det og det og det, eller hvad med det og det og det, så gør man det, og så siger anklagemyndigheden, tak, nu har vi det. Så skriver de, laver en tiltale på sagen, altså så konfererer de med statsadvokaten, og så bliver der rejst en tiltale. Det betyder så, at der bliver beramt et retsmøde, og så bliver pågældende kaldt ind til et retsmøde, eller bliver kørt ind, for han sidder jo varetægtsfængslet. Og så er han derinde sammen med sin forsvar, og så kommer selve domsforhandlingen, hvor alle beviserne bliver lagt frem, og hvor forsvaret kan komme med sin forsvarstale og de ting, der skulle tale for hans klient.
Retsmedicinerne skulle finde dødsårsagen ud fra de parterede ligedele. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var leder af instituttet på det tidspunkt, og han fortæller her om arbejdet, de står overfor.
Når man får ligedelene ind på instituttet, så bliver de lagt op på obduktionsbordet. Og så forsøger man på det her tidspunkt allerede at lægge dem, skal vi sige, på den plads, de normalt ville have. Altså man forsøger at samle puslespillet for at få et overblik over, hvad er der alle zoner på disse dele. For der er jo ingen tvivl om, at parteringen er sket efter, man er død. Så det er jo ikke er parteringen som sådan, der vil være dødsårsagen. Og ved at gøre dette, så kunne man tælle sig frem til, at det var i alt 46 stik- og eller snitlæsoner. Så det vil sige, at han var rigtig blevet stukket og skåret i. Og der var stiksår mod halsen og brystet, og der var også overskæring af rygmarven i nakken. Så der havde vi jo dødsårsagen, han var død af forblødning efter alle de påførte stik- og snitlæsoner. Og så han bagefter blevet parteret. Udover stik- og snitlæsonerne, så var der altså disse tegn på stumpvold. Det vil altså sige vold med et stumpt instrument, og det må jo sige, at en stejpan er et stumpt instrument. Og det vil jo medføre blodudtrædninger på kraniekuplen, og det kan jo også meget nemt, når der er med en stejpan, navnet hvis der er en støbjernstejpan, medføre, at man får kraniebrud. Så det i sig selv kan jo også være dødeligt. Men her var det stikkene, der var så mange stik- og snitlæsoner, at det medfører kraftig blodtab.
Hvor nemt er det at partere et andet menneske?
At partere et andet menneske, det er svært. Og i langt de fleste parteringssager, som jo heldigvis er sjældne, så ser vi, at for eksempel armen og benene er savet over. Og skærer i ledene, og løsner arme og ben fra kroppen på den måde, det kræver en træning, som de færreste har. Okay, hvis man nu var slagter, så var man vant til at partere, og så ville man måske kunne klare det. En kirurg ville måske også nok kunne klare det, hvis han eller hun havde tid nok. Men som sagt, de fleste, der er der overskæring af knoglerne, og så er der også overskæring af ryggraden, og det er typisk med en sav. For det at skære igennem knogler med en kniv, det kræver altså mere arbejde.
Men det kan lade sig gøre?
Det kan lade sig gøre, men det er meget, meget nemmere, hvis man har en sav.
Gislet beder for sit liv, da han bliver låst inde på badeværelset. Han vil ikke lide den samme skæbne som sin kammerat, der allerede ligger død derinde. Fangevogteren siger, at der ikke sker ham noget, hvis bare han tier stille. Det er kun få timer siden, at dramaet udspillede sig, og en mand mistede livet, efter han var blevet stukket flere gange med en kniv og slået i hovedet med en stegepande. Da den tiltalte fangevogter godt 15 måneder senere sidder på anklagebænken i Glostrup Ret, genfortæller han sin oplevelse af drabet. De hektiske timer og gidseltagningen foran rettens repræsentanter. Men ikke alle i retssagen har tænkt sig at lade sagen gå sin gang. En karseklippet, tæt mand rejser sig pludselig op og råber af den tiltalte, før han med al kraft kaster noget tungt direkte mod sit offer.
Allerede tidligt i forløbet skulle den drabsigtede 33-årige mand selvfølgelig bruge en forsvarsadvokat. Valget faldt på den erfarne forsvarer Jesper Storm Thygesen, som her fortæller om sin rolle i den makabre sag.
Første gang, jeg hørte om sagen, det var i pressen. Og det var, da politiet fandt nogle ligdele ude i området omkring gerningsstedet. Og der skrev de jo pressen stolpe op og stolpe ned om de her ligdele, der var fundet. Og man havde selvfølgelig formodningen for, at der var blevet begået et drab. Men ingen vidste jo, hvad der var sket på det tidspunkt. Og så går der nogle dage, og så anholder politiet to personer, som man fremstiller i grundlovsforhør, hvor den ene altså senere blev min klient. Og som jeg husker det nu, så gik der kun kort tid fra anholdelsen, til jeg blev kontaktet af noget familie til den sigtede, som bad mig om at være forsvarer, og så er det selvfølgelig den sigtede selv, der skal bede om det, og det kom så i stand, og så blev jeg så forsvarer i sagen. Og det var den måde, jeg ligesom kom ind i sagen på, og første gang hørte om sagen. Og det var jo en temmelig usædvanlig sag, fordi det var ret hurtigt klart, at der var ikke nogen tvivl om, at det var min klient, der havde dræbt og også forestået denne her meget voldsomme partering af forurettet. Men han forklarede, at det gjorde han i nødværge, fordi han var blevet opsøgt af i hvert fald en Satudarah-rocker på sin bopæl, som krævede penge ind og som troede ham og så videre. Og det var så ligesom der slaget skulle stå. Det var sådan ret hurtigt klart, at det var den vej, det ville gå.
Hvad var det for en klient, du mødte?
Jamen, han var i starten af 30'erne på det tidspunkt og var gift, og så havde han, jeg kan ikke huske, om han havde to eller tre børn, men man havde i hvert fald nogle mindre børn, og boede jo altså derude på gerningsstedet ude i Ballerup. Og var helt klart en person, som var i periferien af det kriminelle miljø, men var ikke medlem af nogen grupperinger eller noget, har heller ikke været det. Så en sådan relativt almindelig fyr, vil jeg sige.
Hvordan så han ud?
Han var en stor fyr.
Når du så får sådan en klient ind, hvordan vurderer du så, om du overhovedet vil tage sagen?
Der er jo nogle forsvarer, der har en holdning til, at man ikke tager sager om børneporno og pædofili osv., og det synes jeg sådan set er fint nok, hvis man ikke har lyst til det. Jeg bliver aldrig spurgt i de sager, og derfor så har jeg ikke muligheden for at vælge det til eller fra. Men jeg vil sige, at langt de fleste af de sager, jeg bliver tilbudt, siger jeg ja tak til. Og i denne her konkrete sag, der kendte jeg familien lidt i forvejen, og derfor var det oplagt for mig, at jeg selvfølgelig gerne ville tage den sag. Da jeg så mødte klienten første gang, så var jeg egentlig lidt overrasket, fordi han var utrolig nem og utrolig behagelig at have med at gøre. Og lagde det egentlig bare over i hænderne på mig og sagde, prøv at høre her, det er det her, der er sket. Hvilken vej synes du, vi skal gå? Og det er jo en kæmpe fordel som forsvarer, at man selv kan få lov at tilrettelægge, hvordan sagen skal køre. Der er jo mange klienter, som har alle mulige meninger, og det kan jeg godt forstå. Det er sådan set fint nok, men det er selvfølgelig rart, hvis man selv kan få lov at bestemme retningen. Og det kunne jeg her, selvfølgelig med ham på sidelinjen, men han var meget nem at have med at gøre. Og som jeg sagde før, så var der jo ikke nogen tvivl om, at det hele var jo foregået i hans lejlighed, og det var ham, der havde gjort det, og det var også ham, der havde fået en anden til at partere afdøde. Så der var ikke så meget tvivl om, hvad det egentlig var, der var sket. Det, der var tvivl om, det var, hvorfor det var sket. Politiet havde en teori, og min klient havde en forklaring på, hvad der var sket. Og forklaringen var, at han skyldte nogle penge til de forkerte mennesker, og de penge, de skulle betales. Og den dag, så kom der altså to mennesker herunder afdøde, som jo altså var medlem af Satudarah, og kommer op på hans bopæl og begynder at kræve de her penge ind. Og det ender i tumult og en eller anden form for slagsmål, og under det slagsmål, der dræber han afdøde. Og det siger han, det sker i nødværge. Og da det så er sket, så er han selvfølgelig bange. Alt det, jeg gengiver nu, det er jo hans forklaring, som var fremme i retten. Og han var bange, og både for politiet, men jo selvfølgelig også for Satudarah. Og derfor så tog han en ikke særlig god beslutning om at holde den anden mand fanget i lejligheden og tvinge ham til at partere afdøde. Og det skete så hen over de næste par dage. Og det var så de ligedele, som politiet fandt.
Hvorfor valgte han at holde ham tilbage, altså holde ham som gidsel?
Jamen, efter hans egen forklaring, så var det, fordi han var bange for, hvad der ville ske, hvis han slap ham løs. Han var bange for hævn for Satudarah, og så var han selvfølgelig også bange for at blive anholdt. Og man kan sige, set i bagspejlet, så frygten for anholdelse var måske lidt underlig, fordi det ville han nok være blevet under alle omstændigheder, men det er jo ikke sikkert, at man lige tænker klart i den situation. Så det, som sagen kom til at handle om, var meget et knivstik, som han forklarede om, og som forskellige retspatologer så skulle udtale sig om. Og der afviste de hans forklaring og sagde, det kan ikke være sket på den måde, som han siger. Det må være sket på en anden måde. Og blandt andet på grund af forklaringen fra den her overlæge, så sagde retten altså, at det var drab. Min klient forklarede, at slagsmålet starter i stuen, og så fortsætter det ud i køkkenet, og så hiver man fat i forskellige køkkenredskaber og slår hinanden med. Altså både afdøde og min klient slår på hinanden med forskellige køkkenredskaber. På et tidspunkt har afdøde en kniv, som han stikker ud efter min klient med, og så får min klient fat i en kniv, som han så på en eller anden måde får stukket rundt om afdøde og rammer ham i nakken. Og så forklaringen var, at ved det knivstykke afgik forurettet ved døden, og de andre skader, han så havde, var nogen, der var påført ham efter hans død. Og det sagde retsmedicineren, at det var ikke sandsynligt.
Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, uddyber her, hvad det var for vigtige detaljer, de fra Retsmedicinsk Institut skulle være med til at kortlægge i sagen her.
Den stiklæson, som har medført overskæring af rygmarven, den skyldes, at offeret er blevet stukket bagfra. Antageligvis har han ligget på maven på det tidspunkt. For det, hvis det skulle have været forfra, så skulle gerningsmanden have haft armen om bag om nakken på offeret og stukket med voldsom kraft mod sig selv. Og man får ikke så stor kraft på stikket, når man har armen på den måde. Og her er det brugt stor kraft for at komme ind til rygmarven med kniven. For der er knoglevæv, der ligger og beskytter rygmarven. Så derfor er det overvejende sandsynligt, at offeret har ligget ned på det tidspunkt, på grund af de andre læsioner, som har været påført. Og det viser også, at denne læsion har været, skal vi sige, ikke den første, men tilsyneladende noget senere i forløbet.
Hvordan kan man se det?
Det kan man ikke se sikkert, men det kan man skønne, fordi det er så svært at stå lige over for en person og stikke denne person i nakken bagfra, når man står lige frontalt over for hinanden. Så det tyder på, at vedkommende har ligget ned. Og hvis man ligger ned på maven, så er det fordi, at du er blevet så svækket af de andre læsioner, du har fået, at du er faldet om og ligger ned på maven. Så det tyder på, at mange er stikkende mod halsen og mod brystet, og antageligvis også slag med stegepanden, er givet inden. Jeg kan ikke udtale mig med sikkerhed, men det tyder på, at denne her læsion i nakken har været sent i voldsforløbet.
Han har måske endda været besvimet.
Det kan han meget vel være. Han kan meget vel have været besvimet på det tidspunkt. I hvert fald så svækket af blodtab og de læsioner, han har pådraget sig i hovedet efter stegepanden.
Da sagen startede i Glostrup Ret i november 2017, var der et massivt opbud af både nysgerrige, pårørende og presse til stede i retten. Jesper Storm Thygesen husker særligt sagen af flere årsager.
Lige præcis den her sag var jeg faktisk en lille smule nervøs over, fordi det jo netop var et medlem af Satudarah, som var blevet dræbt, og vi havde jo godt hørt på vandrørene, at de selvfølgelig var enormt vrede over det, og det er jo fuldt forståeligt, der er slet ikke noget der, men det vidste vi i hvert fald godt, og derfor så kan jeg huske, at jeg første dag i retslokalet synes, vi sidder lidt udsat. Vi sidder i det, der hedder retslokale 303, ude i Glostrup, og der er et stort vindue, hvor der er et tag over på den anden side, og der kan jeg bare huske, at jeg sagde til politiet, og faktisk også til retten, om de egentlig var den opfattelse, at vi var sikre nok ved at sidde med det her kæmpe vindue ud til. Og det gjorde så, at de trak gardinet for. Jeg ved ikke, om det gjorde os mere eller mindre sikre, men det gjorde de i hvert fald. Og jeg havde jo så også ret i min antagelse, fordi der var jo en enormt dårlig stemning. Altså det er sjældent, jeg har været forsvar i en sag, hvor der har været så dårlig stemning. Og det kulminerer jo så ved, at der er en tilhører, som på et eller andet tidspunkt, jeg tror faktisk, det er første retsdag, rejser sig op, samler en stol op og kaster den igennem lokalet. Og jeg ved godt, det lyder vældig dramatisk, men det er kun lige, at jeg når at kaste mig ned under bordet. Og så tror jeg, at den rammer en politimand og måske lige snitter min klient bagved. Og det var helt klart ikke et kast efter mig, men jeg stod der jo. Og det var faktisk lidt ubehageligt. Og efter det, så blev tilhørende vist ud af retten, og så kunne vi så fortsætte.
Jesper Storm Thygesens klient er kendt af at være skyld i den 25-årige død, men at det var sket som følge af nødværge. Politiet havde dog en anden teori. Jesper Storm Thygesen forklarer.
Politiets teori kom de faktisk aldrig rigtig på banen med. De kredsede lidt om den uden sådan rigtig at konkretisere det, men som jeg forstod det på anklagerne under sagen, så var politiets teori, at det var en narkohandel, der var gået galt. Hvor min klient forklarede, at det handlede om nogle penge, som han havde spillet for, altså noget spillegæld. Og hvad der er den rigtige forklaring, det finder man nok aldrig ud af. Min klient forklarede i en indretlig afhøring, at det her knivstik, som der var sådan et afgørende tema i sagen, at det faldt i en situation, hvor afdøde og min klient stod over for hinanden, og så stikker min klient ud efter ham, og i det samme øjeblik drejer afdøde sig, sådan som min klient rammer ham med kniven i nakken. Og så går kniven ind i nakken, og så er det så, han falder ned på gulvet og dør. Og der siger lægen, at det knivstik må være afgivet under nogle lidt mere rolige omstændigheder. Altså, der er meget, der taler for, at det ikke er afgivet under bevægelse, og der er meget, der tyder på, at det er afgivet, mens afdøde lå på maven, stille, mere eller mindre stille i hvert fald. Så det var ikke, altså, de sagde jo ikke, at de kunne udelukke, at det var sket sådan. De sagde bare, at det er ikke det mest sandsynlige.
Det overlevende vidne var ifølge hans bistandsadvokat selvfølgelig voldsomt påvirket af de mange dages indespærring, truslerne og at han havde været tvunget til at partere sin egen kammerat. Jesper Storm Thygesen fortæller.
Ham vidnet, som havde været taget til fange, det var jo ham, der var blevet fremstillet i grundlovsforhør sammen med min klient, og som ret hurtigt efter blev løsladt, da man havde fundet ud af, hvad der var op og ned i sagen. Og han var selvfølgelig, han var helt klart traumatiseret, det var der ingen tvivl om, og det sagde hans bistandsadvokat også, at han havde svært ved alle mulige forskellige ting. Han havde jo været fanget i den her lejlighed i dagevis og var blevet tvunget til at partere sin ven. Og det kunne man godt mærke på ham, altså, at han havde det svært. Og hans forklaring var ikke noget, der betød noget for bevisbyrden i sagen. Men det er klart, man var nødt til at høre fra ham, for han var jo den eneste, der havde oplevet det.
Men det er vel også et vidne, du helst ikke vil have til at fortælle noget, for han siger jo netop nogle dårlige ting om din klient.
Ja, men han sagde nu ikke så meget. Altså, han var jo så også forurettet i sagen, fordi han var jo faktisk også blevet stukket i nakken, som jeg husker det, og måske også blevet skåret et par andre steder, og også fået nogle tæv. Faktisk. Og så havde han jo været frihedsberøvet i en lang periode, ikke? Så han var jo også forurettet, så han skulle afhøres. Men som jeg husker det, så var det ikke fordi, han fortalte noget, som var sådan, noget, vi ikke vidste i forvejen. Han var jo selvfølgelig påvirket af at have været indespærret i de her dage her, så hans forklaring var egentlig ikke. Jeg husker den ikke som værende noget, der rykkede hverken den ene eller den anden retning. Han forklarede jo bare nogenlunde, hvad der var sket. Det passede egentlig sådan meget godt med det, som min klient forklarede, som jeg husker det i dag.
Til slut i enhver retssag skal både forsvar og anklager fremføre deres procedurer. Her trækker de detaljer frem, som kan tale for eller imod, at den tiltalte er skyldig. Forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen forklarer, hvordan han gør.
Jeg har jo sådan en måde at gøre det på, og det er jo sådan set det samme, jeg gør hver gang. Det er jo ikke det samme, jeg siger, men jeg har en måde at bygge tingene op på, og det gjorde jeg også i denne her sag, at jeg siger, at man må tage udgangspunkt i forklaringen for den tiltalte, og så må man så vurdere, om anklagemyndigheden har ført et bevis, der er så sikkert, at man kan tilsidesætte den forklaring. At ligesom hvis der kun er tiltaltes forklaring, så skal han jo frifindes, men så er det så op til anklagemyndigheden at komme med nogle beviser, som gør, at den forklaring ikke kan bruges. Og det gjorde jeg så også i den her sag, og gennemgik hans forklaring, og gennemgik de ting, som talte for hans forklaring. Der var en masse sms-beskeder og nogle forskellige ting, som ligesom indikerede, at det var rigtigt nok, der var det her gældsforhold, og det var også rigtigt nok, at der havde været nogle trusler, og, Og det foregik jo altså i hans lejlighed, og det taler jo også for, at hans forklaring om, at han var blevet truet, var rigtig. Og omkring selve slagsmålet, som jo altså ender med drabet, der måtte jeg jo bare gengive hans forklaring, og så køre på den usikkerhed, som der jo trods alt var i de lægelige oplysninger, hvor lægerne jo ikke kan afvise os. Det er jo sjældent, de går ind og siger, at det her kan ikke være sket sådan, og det gjorde de heller ikke i denne her sag. De sagde, det er mest sandsynligt, at det ikke er sket sådan, men vi kan selvfølgelig ikke udelukke det. Og så kørte jeg på de usikkerheder, der nu var, og så var det egentlig det. Så er det jo op til retten resten.
Den 14. december 2017 faldt der dom i sagen i Glostrup Ret. Jesper Storm Thygesen var naturligvis til stede, og han fortæller her, hvad resultatet blev.
Der siger retten, at han er skyldig i drab, han er skyldig i frihedsberøvelse, han er skyldig i usømmelig omgang med lig ved at have foranstaltet den her partering, og han er skyldig i grov vold mod ham, der overlevede. Og det siger man, man kan sige, frihedsberøvelsen og usømmelig omgang med lig og grov vold havde han tilstået, så det var ikke så underligt, at han blev dømt skyldig i det. I forhold til drabet, der lagde man netop afgørende vægt på de lægelige oplysninger. Man sagde, at det er ikke sandsynligt, at det knivstik er faldet på den måde, som den tiltalte forklarede. Og i øvrigt, selvom det var, så havde han formentlig stadig været i live. Og derfor så er det ikke rigtigt, når han fortæller, at han efterfølgende bare har slået på en død mand. Og så lægger man også vægt på selvfølgelig den brutalitet, som det er sket under. At det taler jo selvfølgelig imod nødværv. Det giver jo på en eller anden måde sig selv. Det var ret voldsomt, det der var foregået.
Hvordan tog din klient den del?
Jamen, det tog han meget pænt. Det tror jeg egentlig, han havde forventet. Altså, jeg tror ikke, han var så overrasket. Han ankede jo heller ikke dommen. Sagen ender med 16 års fængsel, og det gør det, at nu normalstraffen for drab er jo 12 år, men her er der jo alt muligt andet også. Og man kan sige frihedsberøvelse i så mange dage, og ulovlig tvang, hvor man tvinger en til at partere et andet menneske, og grov vold osv. De forhold isoleret set ville jo have kunne trukket en nævningesag. Altså, der kunne man sagtens have påstået væsentligt over 4 års fængsel uden drabet. Ikke? Så vi har 12 år for drabet, som måske med pil op, fordi det var så voldsomt, og så i hvert fald 4 år for de andre ting, og så lander man på 16. Man kan sige, at med den retstilstand, vi har i dag, så ville jeg ikke være overrasket over, at sådan en sag havde givet livstid.
Tror du, det er derfor, han ikke ankede sagen?
Ja, der er flere ting i det. Ja, det er den ene del af det. Der er jo altid en risiko ved at anke. Og den anden del af det er, at han jo også bare havde behov for at komme til afsoning. Han var familiefar, havde flere børn og kone og så videre, så derfor så er han jo godt klar over, når han kommer til afsoning, så er der langt bedre vilkår for dem i forhold til at besøge ham. Så det var også et hensyn til familien.
Selvom forsvarer Jesper Storm Thygesen både før og siden har haft sager om parteret lig, så har sagen dog sat sig fast i hans hukommelse.
Det er jo en helt vildt makaber sag, og jeg har jo fortalt mange mennesker om den, og folk er jo altid sådan, jamen var han ikke et monster, din klient? Og jeg kan bare sige, at jeg havde et utroligt godt samarbejde med ham, og han var enormt venlig og flink over for mig. Men ja, det var en vanvittig sag, hvis man kun ser på faktum. Det er klart, det er helt atypisk og usædvanligt.
Også drabsefterforsker Arne Vojtal husker sagen og de makabre detaljer.
Det er faktisk sådan, at politiet, i modsætning til, hvad mange tror, ikke er særlig interesseret i, hvad der sker til sidst. Altså, det er jo ikke sådan, at politiet får lidt mere i løn, fordi de opklarer en sag, eller de får sat nogen lidt længere tid i fængsel, eller sådan. Altså, politiets opgave, det er at undersøge en sag, og komme så tæt som muligt på den objektive sandhed. Altså, simpelthen finde ud af at blive ved og undersøge for så mange vinkler som muligt, så man er så tæt på den objektive sandhed som muligt, og så aflevere sagen til anklagemyndigheden. Og hvis pågældende så bliver dømt, og det er fint, og han har gjort det, så er det så godt, om han så kommer 12 år i fængsel, eller 14 år i fængsel, eller han bliver hængt op på hjul og stejle, det sagt med smil på, så er det sådan set underordnet for os. At det er meget sjældent, at jeg har haft en sag, hvor jeg har tænkt, der vil jeg godt vide, hvad gerningsmanden får egentlig. Der er nogle sager, hvor jeg selv har været med i landsretten, og også jeg har været med i højesteret sågar i nogle sager, hvor jeg selv har været hovedefterforsker på, og dem kan jeg så huske, fordi de har været sådan mere specielle. Det her, det er, undskyld, jeg siger det, bare en almindelig sag, selvom den er lidt grufuld bestemt, ikke? Det her med gru kan tænke på, at der er siddet en 21-årig mand med sin 25-årige kammerat, der ligger dræbt med mange knivstik og slag i hovedet, og så bliver bedt om at skære ham i stykker. Det er jo ganske grufuldt. Det er det. Det må da være traumatiserende ud over alle grænser, ikke? og så sidde der og spise sin burger derude. Bare tænk på, hvordan der må lugte derude. Det er ganske forfærdeligt. Så det er jo en sag, jeg husker på den måde. Men det er det, jeg husker den for. Ikke egentlig baggrunden, og heller ikke om man har fået 12 eller 16 års fængsel. Det husker jeg ikke. Sådan en sag, den kan man jo arbejde med rigtig længe, fordi problemet er jo, at de her forrockergrupper, de er ikke så meddelsomme. Så det, der er det mest essentielle, det er jo at få skabt så mange tekniske beviser som muligt. Og derfor er det rigtig vigtigt arbejde af kriminalteknikerne, og det er også derfor, de er så grundige, og derfor, de bruger så meget tid på det. De bruger timer og nogle gange dage. Altså det er andre gerningssteder, kan man lukke af og spage og plombere, så kan de komme igen og komme igen, indtil man er færdig med det. Og det er fordi, at man ikke får en erkendelse her. Det gør man ikke. Man får ikke nogen, der forklarer, jeg har gjort det her, og det har gjort sådan og sådan, og fordi sådan og sådan og sådan. Der har politiet jo også nogle måder at sikre sig på, at man ikke får falske erkendelser. Det vil sige, at der er nogle ting op på gerningsstedet, der er nogle ting op på findestedet, på livet kunne det være. Der er nogle ting, som politiet holder igen. Sådan så, at hvis nu at den 33-årige vil komme i en eller anden falsk erkendelse, og han måske slet ikke havde været der, det havde været en anden, der havde været der osv., og han siger, at det er mig, der gjorde det, så skal han forklare de ting, som politiet ved. Vi holder altid nogle ting igen fra et gerningssted, som kun gerningsmanden ved, og politiet. Det her, det er heldigvis meget udansk, ikke? Altså, når jeg sådan tænker tilbage på de 25-28 år, jeg har været i drabsefterforskning, så er det jo ikke parteringssager, vi har flest af. Altså, det er det jo ikke. Det er heldigvis sjældent, at vi har sager, hvor at man parterer lige. Det er jo også meget, det er meget makabert.
Men også det, at man har låst en inden.
Ja, men det er grufuldt. Og jeg har måske ikke engang fortalt, at jeg kan huske nogle af de ting, som han fortalte, som nærmest kunne få kuldegysningerne til at rende ned af ryggen. Det var sådan noget, han sad derude i mørket, og så han var siddet der 4-5 dage, så han jo også fået mad. Så har den 33-årige nede hen pizza eller burger til ham, og så har han lukket døren op og lige stukket en tallerken ud med en burger. Værsgo. Og lukket døren og låst, så kunne han sidde derude i enten i mørket af lyset med sin parterede kammerat ved siden af, og så kunne han sidde og spise en burger, ikke? Altså, det er jo forfærdeligt at tænke på, ikke? Det er jo gruopvækkende, ikke? Det er det.
Jeg husker især sagen for det mareridt, den 21-årige mand har gennemlevet på det lille badeværelse, og den kynisme, hans kidnapper har haft. Og så lod han alligevel til sidst sit offer slippe med livet i behold. Det er tankevækkende. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Vojtal, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.